รุ่นนี้ดีนะรุ่นนี้ไม่ดื้อปัญหาใหญ่เลยของคนเรียนธรรมะที่เรียนไม่ได้นะพวกติดสมาธิเนี่ยอันหนึ่งพวกติดช่างคิดอีกเรื่องบางคนช่างสงสัยเวลาคนเราคิดเนี่ยมันจะคิดอยู่ในกรอบของกรอบคนที่จะคิดแหวกกรอบได้มีน้อยเต็มทีนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่แหวกกรอบออกมาคนแรกเลยท่านเหมือนลูกไก่ตัวแรกที่เจาะเปลือกออกมาได้ในการปฏิบัตินะวันหนึ่งเราจะรู้จักว่าไข่อยู่ที่ไหนจิตของเรานี่แหละเหมือนฟองไข่มีเปลือกห่อหุ้มเปลือกที่ห่อหุ้มจิตของเราคืออาสวะกิเลสเองถ้าทำลายเปลือกออกมาไม่ได้นะจิตก็ยังไม่มีอิสระคล้ายๆแก๊สที่อัดไว้ในลูกโป่งมันมีขอบเขตที่จำกัดอยู่เมื่อไหร่ลูกโป่งแตกไปนะแก๊สนี่ก็จะกระจายตัวเต็มอากาศกลืนเข้ากับอากาศตัวจิตถ้าทำลายอาสวะกิเลสได้นะมันจะกลืนเข้ากับมหาสุญญตากลืนเข้ากับพระนิพพานเป็นสภาวะซึ่งไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งเป็นอันเดียวกับธรรมะไม่ใช่เป็นอันเดียวกับธรรมชาติบางคนไปพูดมักง่ายว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมะธรรมชาติคือธรรมชาติคำว่าชาติคือความเกิดธรรมชาติก็คือสิ่งซึ่งเกิดได้แล้วก็ดับได้ส่วนธรรมแท้นั้นไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพานธาตุขันธ์ของเรากายใจของเรานี่แหละเป็นธรรมชาติแต่ไม่ใช่ธรรมะคือธรรมชาติอาศัยได้มาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจจนแจ่มแจ้งหมดความยึดถือกายยึดถือใจที่หมดความยึดถือกายยึดถือใจเพราะกิเลสมาย้อมใจไม่ได้อีกแล้วกิเลสเข้ามาย้อมใจไม่ได้เพราะอาสวะไม่มีอาสวะเนี่ยเป็นตัวนำทำให้กิเลสเนี่ยเข้ามาย้อมใจเราได้ถ้าอาสวะถูกทำลายไปแล้วกิเลสเข้ามาย้อมใจไม่ได้อีกต่อไปจิตก็สะอาดหมดจดไร้ขอบไร้เขตไร้จุดไร้ดวงไม่มีที่ตั้งกลืนเข้ากับธรรมะตัวธาตุตัวขันธ์ของเรานี่แหละเป็นธรรมชาติที่เราต้องเรียนรู้ถ้าเรารู้แจ้งในธรรมชาติคือธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับสุดท้ายจิตจะวางสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติคือรูปนามกายใจของเรานี่เองเมื่อเขาวางได้นะเขาจะเข้าถึงธรรมะแท้ๆหลวงปู่เทศเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเล่มสุดท้ายในชีวิตของท่านท่านเขียนหนังสือไว้มากหนังสือเล่มสุดท้ายในชีวิตของท่านนะชื่อสิ้นโลกเหลือธรรมใครเคยอ่านบ้างมีไหมสิ้นโลกเหลือธรรมต้องแก่ๆแล้วถึงจะเคยอ่านคนรุ่นหลังยังไม่เคยอ่านนะเป็นหนังสือที่ท่านทิ้งทวนเลยนะแบบสิ้นโลกเหลือธรรมอะไรคือโลกรูปนามนี่แหละคือโลกรูปธรรมนามธรรมคือโลกอันนี้เป็นนิยามในสติปัฏฐานในสติปัฏฐานท่านพูดถึงบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นเครื่องอยู่อาตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวมีสติวินัยยะโลเกอภิชาโทมัสนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียคำว่าโลกในสติปัฏฐานนะคือรูปนามนะอย่าไปแปลว่าเอิร์ธนะคือรูปนามสิ้นโลกก็คือสิ้นรูปสิ้นนามพ้นจากรูปจากนามหลวงปู่เทศบอกไม่ใช่สิ้นโลกแล้วสิ้นศูนย์ถ้าสิ้นโลกแล้วสิ้นศูนย์เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐิคิดว่าศูนย์ถ้าไม่ศูนย์เลยเป็นอมตะอยู่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อสัสสตทิฏฐินี่หลวงปู่เทศท่านบอกเลยสิ้นโลกเหลือธรรมคือเมื่อไรเราสามารถปล่อยวางความยึดถือในรูปนามกายใจได้เราจะเข้าถึงธรรมแท้ๆเหลือธรรมอยู่เ ธาตุขันธ์นั้นแตกดับสลายไปแต่ธรรมนั้นดำรงอยู่จิตนั้นจะหลอมรวมเข้ากับพระนิพพานเป็นอันเดียวกับพระนิพพานไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาเราอยากรู้ว่าจิตของพระอรหันต์เป็นยังไงนะให้ไปอ่านหนังสือเรื่องจิตคือพุทธะจิตคือพุทธะที่เป็นคำสอนของฮวงโปเป็นพระเซนนะเป็นคนจีนท่านอาจารย์พุทธทาสแปลเป็นภาษาไทยหลวงปู่ดูลย์เนี่ยตัดมาบางส่วนซึ่งท่านพิจารณาว่าแค่นี้พอดีละมากกว่านี้เฟือเอามาพิมพ์เป็นหนังสือเรื่องจิตคือพุทธะจิตคือพุทธะนั่นเป็นการบรรยายถึงลักษณะจิตของพระอรหันต์งั้นในจิตคือพุทธะท่านบอกจิตมันดีอยู่แล้วศีลสมาธิปัญญาไม่มีความจําเป็นอะไรเลยดังนั้นจิตพระอรหันต์ไม่ใช่จิตเรานะจิตเราไม่ใช่ดีอยู่แล้วจิตเราเลวอยู่แล้วตอนเนี้ยกิเลสท่วมหัวเลยรู้สึกไหมกิเลสเต็มไปหมดเลยแล้วมาบอกว่าจิตมันดีอยู่แล้วโดยตัวของมันเองเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยงั้นถ้าไปอ่านจิตคือพุทธะของหลวงปู่ดูลต้องรู้นะว่าท่านบรรยายถึงจิตพระอรหันต์ไม่ใช่จิตของพวกเรานะจิตพวกเรามีกิเลสจิตพระอรหันต์ไม่มีกิเลสแล้วเมื่อไม่มีกิเลสแล้วธรรมะที่เป็นคู่ปรับกับกิเลสก็ไม่มีความจําเป็นศีลเป็นคู่ปรับกับกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นคู่ปรับกับกิเลสอย่างกลางคือตัวนิวรณ์ปัญญาเป็นคู่ปรับกับกิเลสชั้นละเอียดนะคือความไม่รู้ตัวอวิชชาความโง่ความเขลาสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องใช้เพราะไม่มีกิเลสจะต้องต่อสู้ละต้องแยกให้ดีนะบางคนเคยมาคุยอวดหลวงพ่อนะมาบอกว่าปฏิบัติตามแนวหลวงปู่ดูลบอกปฏิบัติยังไงปฏิบัติตามหลักจิตคือพุทธะไอ้นั่นเป็นผลของการปฏิบัตินะจิตที่พ้นทุกข์แล้วเป็นผลนะเป็นผลจิตเข้าถึงนิโรธเข้าถึงพระนิพพานต้องทำเหตุไม่ใช่ทำผลเหตุของมันก็คือศีลสมาธิปัญญาต้องพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องมือขัดเกลากิเลสเมื่อกิเลสหมดนั่นแหละจิตก็เป็นพุทธะจิตเข้าถึงความเป็นพุทธะเคยมีครูบาอาจารย์ท่านคุยกันองค์หนึ่งท่านถามอีกองค์หนึ่งว่าท่านเห็นไหมว่าจิตของท่านกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันถ้าเห็นนะก็คือจิตคือพุทธะนะถ้ายังไม่เห็นก็ยังไม่ใช่จิตคือพุทธะนะอันนั้นเป็นผลนะเราต้องทำเหตุก็คือศีลสมาธิปัญญาต้องพัฒนาให้มากศีลจะทำไงให้ศีลเกิดศีลไม่ใช่ตั้งใจไปขอจากพระเอาก็อาราธนาศีลอาราธนาศีลคนไทยอาราธนาศีลมักง่ายมากเลยมีปากก็พูดไปแล้วนะไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงหรือมีวิสุงวิสุงเลยขาดข้อหนึ่งแล้วอีกสี่ข้อยังเหลือกะเอาอย่างนั้นนะเตรียมขาดเต็มที่เลย สุดท้ายเหลือข้อเดียวก็ยังมีศีลอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ประมาทไม่กล้าบอกเมื่อยังพันเตติสรณีนัสหะไม่กล้าต้องมีวิสุงวิสุงเราถือขอศีลมักง่ายไปเราขอด้วยปากนะหลวงพ่อไปอ่านหนังสือรู้สึกหลวงพ่อไพศาลเขียนยังไงท่านเขียนถึงฝรั่งว่าฝรั่งเนี่ยให้เขารับศีลเขาไม่รับนะถ้ารับศีลเมื่อไหร่คือการเปลี่ยนศาสนาแล้วเขาจะถือศีลแบบถือจริงๆเลยท่านบอกไม่เหมือนคนไทยรับศีลแล้วส่งเดชนะรับเสร็จก็ทิ้งเลยบอกถ้าฝรั่งรับศีลนี่คือการปฏิญาณตัวว่าจะเป็นชาวพุทธแล้วเปลี่ยนศาสนาเลยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนี่พวกเราต้องมาถือศีลให้เป็นไม่ใช่ไปขอจากพระนะศีลนี่คือความตั้งใจที่จะงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาดังนั้นศีลเนี่ยถ้าเรามีศีลแล้วเราจะมีกายเราจะมีวาจาที่สงบเรียบร้อยนะไม่รุกรานใครด้วยกายด้วยวาจาแต่การโต้เถียงกับมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่การรุกรานด้วยวาจานะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเถียงเก่งที่สุดเลยนะท่านเคยเถียงกับพราหมณ์เถียงกับพวกนิครนพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเถียงคมมากเลยถ้าไปอ่านนะจะรู้สึกว่าโอ้โหท่านนะน่ากลัวมากเลย อย่างมีพราหมณ์มาอวดท่านว่าตัวเองวรรณะสูงเป็นพราหมณ์พราหมณ์นั้นเกิดจากปากของพระพรหมนี่กษัตริย์ยังต่ำกว่าเลยจะบราบพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าวรรณะกษัตริย์ท่านย้อนเลยบอกว่าพราหมณ์ไม่ได้เกิดจากปากของพระพรหมแต่เกิดจากช่องคลอดของนางพราหมณีดูสิท่านว่าขนาดนี้นะไม่ธรรมดาเลยนะเวลาสู้กับมิจฉาทิฏฐิท่านสู้นะไม่ใช่หยวนหยวนนะเหมือนกันดีเหมือนกันไอ้นั่นก็เหมือนกันไอ้นี่ก็เหมือนไม่ได้เหมือนหรอกของไม่เหมือนนะจะมาบอกว่าเหมือนไม่ได้คำว่ามัชฌิมาคำว่าเป็นกลางไม่ใช่กลางระหว่างถูกกับผิดนะคำว่ามัชฌิมาปฏิปทามันเป็นปฏิปทาสำหรับการปฏิบัติธรรมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องไม่ตึงไปไม่หย่อนไปไม่ใช่กลางระหว่างถูกกับผิดนะเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยถ้าทำผิดก็ผิดศีลนะทำถูกก็ถูกศีลนะไม่มีมัชฌิมาอะไรหรอกนะต้องเอาให้ถูกเลยนะย่อหย่อนไม่ได้ตั้งใจมันคือความตั้งใจว่าเราจะงดเว้นในหลวงเคยไปถามหลวงปู่เทศบอกว่าอะไรเป็นที่สุดของศีลคือจุดสูงสุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธินะอะไรเป็นที่สุดของปัญญาหมายถึงจุดสูงสุดของศีลจุดสูงสุดของสมาธิจุดสูงสุดของปัญญาในหลวงไม่ธรรมดาในหลวงถามอะไรต้องถามเอาสุดขีดเลยนะท่านไม่ใช่คนธรรมดาหลวงปู่เทศก็ถวายวิสัชนาที่สุดของศีลคือความตั้งใจงดเว้นตั้งใจงดเว้นตั้งใจไว้ก่อนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาเราตั้งใจว่าเราจะไม่ทำผิดศีล5ตั้งใจเองไม่ต้องไปขอใครเลยนะตั้งใจกลางวันก่อนจะไปกินข้าวกลางวันตั้งใจกลางวันนี้เวลาที่เหลือวันนี้เราจะตั้งใจรักษาศีล5ตอนเย็นตอนค่ำก่อนจะนอนตั้งใจอีกตลอดคืนนี้เราจะตั้งใจรักษาศีล5เนี่ยสอนตัวเองบอกตัวเองเตือนตัวเองไปเรื่อยๆนะการที่คอยเตือนตัวเองแบบไม่ช่วยนะคอยเตือนไปเรื่อยเวลาเราจะทำผิดศีลนะมันเสียสัจจะนะมันจะรู้สึกละอายใจขึ้นมาบ้างว่าโอ้ปากเปล่าๆว่าจะมีศีลวันหนึ่งตั้งหลายรอบไม่ต้องถือวันละรอบหรอกนะนึกขึ้นได้ก็เราจะตั้งใจรักษาศีลเราจะตั้งใจรักษาศีลคิดอย่างนี้เรื่อยๆได้สมาธิด้วยซ้ำไปนะอันนี้เบื้องต้นเอาอย่างนี้ก่อนคือตั้งใจไว้ก่อนไม่ทำผิดทางกายทางวาจา5ประการถัดจากนั้นเรามาเจริญสติคอยรู้ทันกิเลส ที่เกิดที่จิตอันนี้เราจะพัฒนาศีลขึ้นมาให้สูงขึ้นมาถึงระดับศีลอัตโนมัติแล้วศีลที่พัฒนาขึ้นมาไม่ใช่ศีล5ศีล8อีกต่อไปแล้วมันเป็นอินทรียสังวรศีลอินทรียสังวรศีลหมายถึงว่าเมื่อตาเรามองเห็นกิเลสเกิดที่จิตมีสติรู้ทันกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ไม่ทำผิดศีลเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสกิเลสเกิดที่จิตมีสติรู้ทันกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้เราจะไม่ทำผิดศีลเมื่อกิเลสเกิดขึ้นนะเนี่ยเมื่อใจกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์พอใจกระทบอารมณ์กิเลสเกิดที่จิตมีสติรู้ทันกิเลสเกิดที่จิตเท่านั้นไม่เกิดที่อื่นเลยไม่เกิดที่ตาไม่เกิดที่หูแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะทำให้เกิดกิเลสได้ใจของเราคิดนึกเรียกว่าใจมันกระทบอารมณ์ใจมันคิดนึกขึ้นมาก็เกิดกิเลสได้นั่งอยู่ดีๆคิดถึงคนคนหนึ่งก็เกลียดได้มีไหมใครเคยเป็นนั่งถึงนะนั่งอยู่ดีๆได้ไปคิดถึงคนสวยๆนะใจก็ชอบได้ขึ้นมาเนี่ยใจเกิดกิเลสได้คิดเราก็เกิดกิเลสได้เมื่อใจกระทบธรรมารมณ์แล้วนะเกิดกิเลสขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ศีลจะเกิดขึ้นงั้นอินทรียสังวรศีลไม่ได้แปลว่าไม่ดูไม่ฟังไม่ดมกลิ่นไม่ลิ้มรสไม่กระทบสัมผัสทางกายไม่คิดนึกปรุงแต่งไม่ได้แปลอย่างนั้นถ้าการที่ไม่ดูไม่ฟังไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสนะไม่ได้สัมผัสไม่คิดนึกดีแล้วก็คนตาบอดจะบรรลุธรรมก่อนเราเขามองไม่เห็นการมองไม่เห็นดีแล้วก็คนตาบอดก็จะบรรลุเร็วคนหูหนวกก็บรรลุเร็วคนลิ้นขาดไปไม่รู้รสก็บรรลุเร็วอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเ หรือไปน้อมจิตให้นิ่งไม่คิดไม่นึกเลยก็คงบรรลุไม่บรรลุเลยไปทำจิตให้ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะสุดท้ายเข้าอรูปฌานเงียบไปหรือจิตดับเป็นพรหมลูกฝักเหลือแต่ร่างกายไม่คิดไม่นึกเลยเหลือแต่ร่างกายเรื่องนี้ไม่ได้ช่วยละกิเลสเลยเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยไม่ใช่ตรีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์อินทรีย์สังวรคำว่าสังวรอินทรีย์คือสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้แปลว่าปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่หมายความว่าเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยนะกิเลสใดๆเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันเช่นเราเห็นคนคนหนึ่งใจมันเกลียดขึ้นมาเรารู้ทันพอเรารู้ทันความเกลียดครอบงำจิตไม่ได้เราก็ไม่ไปว่าเขาไม่ไปตีเขาไม่ไปด่าเขาเราเห็นของสวยงามตกอยู่เห็นมือถือรุ่นใหม่กำลังอยากได้ตกอยู่เจ้าของมันเดินอยู่ข้างหน้าใจมีความโลภตามองเห็นโทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่ใจเกิดความโลภให้มีสติรู้ทันจิตความโลภจะครอบงำจิตไม่ได้ก็ไปเรียกเจ้าของมาหยิบคืนไปได้เนี่ยให้เรามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตไว้กิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ถ้าเรามีศีลระดับที่เรียกว่าอินทรียสังวรศีลนี่นะสูงกว่าศีล5ศีล8อีกนะเราค่อยๆพัฒนาระดับของศีลเราขึ้นมานะสุดท้ายมันจะเป็นศีลที่พระอริยะชมเชยเลยนะเป็นศีลที่ไม่ด่างพร้อยเลยในตัวเองตนเองก็ตําหนิตนเองไม่ได้วินยูชนก็ตําหนิเราไม่ได้แต่ทรชนตําหนิเราได้นะท่านบอกว่าวินยูชนไม่ตําหนินะคือคนที่รู้เหตุรู้ผลเพราะฉะนั้นพวกเรามาหัดนะมีสติรู้ทันจิตเรื่อยๆกิเลสใดๆเกิดที่จิตเรารู้ทันศีลเราจะดีขึ้นเองถ้าไปฟังซีดีเวลาเขาส่งกันบ้านหลวงพ่อเขาจะส่งกันบ้านบอกว่าเดี๋ยวนี้รักษาศีลง่ายแล้วที่รักษาศีลง่ายเพราะเขารักษาที่จิตศีลที่รักษายากคือศีลที่รักษาที่ปากศีลที่รักษาที่มือที่เท้าปากเราจะไวรู้สึกไหมปากเราไวกว่าสมองอีกนะปากเราไวมากเลยเพราะฉะนั้นรักษาศีลยากมากเลยถ้าจะรักษาที่ปากที่มือที่เท้าอะไรเงี้ยรักษาที่จิตมีสติรักษาจิตนะแล้วสตินั่นแหละจะคุ้มครองจิตนะคอยเรารักเราฝึกสติเรื่อยนะมีสติคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยสตินั่นแหละมันคุ้มครองไม่ให้จิตเราตกไปสู่ความชั่วนะเราจะไม่ผิดศีลนี่หลวงพ่อสรุปให้ฟังแล้วนะวันนี้มาเรียนวันที่3แล้วว่าเราจะเอาไปปฏิบัติอย่างไรให้มีสติรู้ทันจิตไว้ศีลเราจะดีขึ้นถัดจากนั้นเรามาฝึกสมาธิสมาธิถ้าจะต้องการให้จิตสงบก็เลือกอารมณ์ที่มีความสุขถ้าพุทโธแล้วมีความสุขก็ไปพุทโธถ้าหายใจแล้วมีความสุขก็ไปหายใจถ้าดูท้องพองยุบมีความสุขก็ไปดูท้องพองยุบถ้าขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนมีความสุขก็ไปขยับมือหลวงพ่อนะไม่ถนัดเดินตั้งแต่เป็นโยมนะไม่ถนัดเดินจงกรมถนัดแต่นั่งสมาธิแต่บางทีเราเหนื่อยนั่งแล้วหลับทําไงขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็รําคาญเป็นคนใจร้อนนะตั้ง14ขั้นรีบขยับให้มันจบไม่ได้เรื่องไม่ถูกจริตเนี่ยขยับมือไม่ถูกจริตพ่อเอาพัดมานั่งพัดเลยอากาศร้อนๆนั่งพัดแล้วสบายใจไหมถ้าหน้าหนาวก็พัดอย่างนี้นะไล่แมงวันแมงหวี่อะไรไปถ้าหน้าร้อนก็พัดแล้วมีความสุขร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวมีความสุขตรงที่จิตมีความสุขนะจิตจะสงบอัตโนมัตินะงั้นถ้าพุทโธแล้วมีความสุขเราก็ไปพุทโธจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นได้ความสงบถ้าหายใจแล้วมีความสุขเราก็ไปหายใจจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตมีความสุขกับการหายใจจิตก็สงบนี่เคล็ดลับของการทำสมถกรรมฐานต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่จิตไปอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นได้อย่าเริ่มด้วยการเค้นจิตบังคับจิตให้สงบจิตจะไม่สงบจิตเหมือนเด็กดื้อยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเลยนะยิ่งร้ายมากเลยงั้นอย่าไปคิดจะระวังคับจิตได้ไม่มีทางเลยนะมีแต่จิตมาบังคับเราแล้วกิเลสบังคับจิตอีกทีหนึ่งงั้นเราพยายามนะถ้าเราจะทำความสงบเราก็รู้จักเลือกอย่าเรียนแบบคนอื่นงั้นถ้าถามว่าลูกศิษย์หลวงพ่อประโมททำกรรมฐานอะไรตอบไปเลยนะทำกรรมฐานทุกอย่างเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันแต่หลักวิชานั้นอันเดียวกันนะ คือถ้าจะทำสมถะก็อยู่กับอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วยวนกิเลสนะอารมณ์ที่ดีไม่ยั่วกิเลสไปด่าคนแล้วมีความสุขเนี่ยไม่สงบแน่ไปเล่นหุ้นแล้วมีความสุขไม่สงบแน่ใจมันก็เพิ่มแรงหายใจไปแล้วมีความสุขเนี่ยสงบนี่ฝึกนะอันที่หนึ่งฝึกให้มีศีลด้วยการมีสติรู้ทันจิตกิเลสใดๆเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลจะเกิดอันที่สองฝึกสมาธิให้จิตสงบด้วยการเลือกอารมณ์กรรมฐานที่ว่าเมื่อจิตเราไปอยู่สติเราไประลึกรู้อารมณ์นั้นแล้วจิตมีความสุขพุทโธแล้วสุขก็อยู่กับพุทโธหายใจแล้วสุขอยู่กับลมหายใจอย่าบังคับจิตจิตจะสงบของจิตเองนะอันที่สามที่เราจะต้องฝึกคือสมาธิชนิดตั้งมั่นใช้กรรมฐานอันเดิมแหละเคยพุทโธแล้วให้จิตไปอยู่กับพุทโธมีความสุขเคยหายใจแล้วจิตไปอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขใช้กรรมฐานเดิมใช้พุทโธใช้หายใจเหมือนเดิมแต่ปรับวิธีแทนที่จะไปรู้ลมหายใจลมหายใจเป็นตัวอารมณ์พุทโธเป็นอารมณ์เพราะงั้นการที่เราจิตเราไปจับอยู่ที่ตัวพุทโธไปจับอยู่ที่ลมหายใจไปจับที่ท้องพองยุบสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นเรียกว่าอารมณ์มันคือการเพ่งอารมณ์จะได้สมถะกรรมฐานแทนที่จะเอาอารมณ์เป็นหลักเอาจิตไปอยู่ที่อารมณ์เปลี่ยนใหม่เอาอารมณ์เป็นแบ็คกราวด์เอาจิตเป็นหลักพุทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตดูท้องพองยุบแล้วรู้ทันจิตเดินจงกรมแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปเพ่งรู้ทันเวลาที่เราลงมือปฏิบัตินั้นจิตจะหนีไปสองแบบอันหนึ่งหนีไปคิดอันนี้ย่อหย่อนเกินไปอันหนึ่งหนีไปเพ่งอันนี้ตึงเครียดเกินไปจิตจะแน่นๆให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปนะเราพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไหลไปรวมเข้ากับพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตจะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้นะเราหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันเห็นไหมเราเอาจิตเป็นตัวหลักนะถ้าจะทำสมถกรรมฐานเนี่ยเอาอารมณ์เป็นตัวหลักถ้าจะทำวิปัสสนากรรมฐานเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเพื่อทำวิปัสสนากรรมฐานเอาจิตเป็นตัวหลักงั้นในบทเรียนเกี่ยวกับการทำสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้คำว่าจิตตสิกขาเคยได้ยินไหมศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาท่านไม่ได้บอกว่าอารมณ์สิกขานะท่านเอาจิตตสิกขาเพราะงั้นสมาธิที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราฝึกเนี่ยคือสมาธิชนิดตั้งมั่นถึงเรียกว่าจิตตสิกขาเน้นเราคอยรู้ทันจิตพุทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตดูท้องพองยุบแล้วรู้ทันจิตเดินจงกรมแล้วรู้ทันจิตเราจะได้สมาธิชนิดที่สองคือสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตจะตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตจะเป็นคนดูจะเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นอารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคำว่าอารมณ์ไม่ใช่อิโมชันนะอารมณ์ตรงกับภาษาอังกฤษว่า objective คือสิ่งที่ถูกรู้อะไรที่ถูกรู้อันนั้นเรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดเลยงั้นถ้าจิตของเราไหลไปอยู่กับสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะก็เรียกอารัมมณูปนิชฌานถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแสดงไตรลักษณ์จิตที่ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้เรียกว่าจิตมีลักขณูปนิชฌานงั้นลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่จิตที่หลวงพ่อบอกจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานจิตรู้สึกตัวจิตตื่นแล้วนะหลายภาษาเลยก็คือจิตมันหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องฝึกให้มากนะฝึกให้มากทำให้มากนะสามข้อแล้วนะใช่ไหมมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตเราจะได้ศีลน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจะได้สมาธิขึ้นมาสมาธิชนิดสงบคอยรู้ทันนะรู้อารมณ์เป็นแบ็คกราวด์แต่ไม่ให้จิตไหลไปที่อารมณ์หายใจเป็นแบ็คกราวด์แต่รู้ทันจิตเป็นตัวหลักนะถ้าจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมรู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันตรงที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนจะไม่เคลื่อนของจิตเองห้ามไปดึงไว้เขาจะตั้งมั่นของเขาเองนะเนี่ยค่อยฝึกนะนี่เราจะได้3อย่างละงานสุดท้ายที่เราจะฝึกคือการเจริญปัญญาเมื่อเราได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยการเจริญปัญญาจะเริ่มต้นที่การแยกธาตุแยกขันธ์ พราะงั้นในโสรถญาณในญาณ16ญาณคือปัญญาคําว่าญาณคือปัญญานะญาณ16เนี่ยปัญญา16ขั้นเนี่ยขั้นที่1ชื่อนามรูปปริเฉทญาณปริเฉทจับมันแยกออกการแยกรูปนามไม่ใช่แยกรูปกับรูปไม่ใช่ว่ารูปพองอันหนึ่งรูปยุบอันหนึ่งนะอันนั้นไม่แยกรูปนามแยกรูปนามหมายจิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้แล้วเนี่ยเวลาสติระลึกรู้ร่างกายนะจะเห็นร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันจะรู้เลยกายกับจิตเป็นคนละอันกันเมื่อเห็นกายกับจิตเป็นคนละอันกันกายจะแสดงไตรลักษณ์แล้วกายจะแสดงความไม่เที่ยงแสดงการทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดหนึ่งเรียกว่าทุกขังแสดงความเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่วัตถุที่มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกทั้งวันในกายนี้ถ้าสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์จิตตั้งมั่นเป็นคนดูเวทนากับจิตก็จะแยกออกจากกันเวทนาคือความสุขทุกข์กับกายก็จะแยกออกจากกันเป็นอีกขันธ์หนึ่งต่างหากเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคำว่าขันธ์เนี่ยไปตกใจนะขันธ์แปลว่า division แปลว่ากองนะเป็นกลุ่มเป็นกองนะมันก็คือแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นกองกองเป็นส่วนส่วนนั่นแหละนะเป็น division ร่างกายอยู่กองหนึ่งนะความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตก็เลยจัดเป็นอีกกองหนึ่งนะเป็นอีก division หนึ่งเป็นอีกขันธ์หนึ่งเนี่ยจิตตั้งมั่นมันถึงจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งได้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นจะเห็นเช่นโลภโกรธหลงไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับจิตเพราะฉะนั้นมันจะครอบงำจิตไม่ได้มันเป็นคนละขันธ์กันนะมันมาครอบงำจิตได้เพราะมันเข้ามารวมเป็นเนื้อเดียวกันนี่มันครอบงำไม่ได้มันก็แยกออกไปมันจะเห็นเลยกุศลอกุศลทั้งหลายนะเป็นสักแต่ว่าสภาวะธรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตด้วยนะทั้งหมดนี้ทั้งกายทั้งความสุขความทุกข์ทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งตัวจิตเนี่ยต่างคนต่างทำหน้าที่จิตทำหน้าที่รู้ไปร่างกายก็ทำหน้าที่หายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนไปเวทนาก็ทำหน้าที่สุขทุกข์เฉยๆไปสังขารก็ทำหน้าที่ปรุงกุศลบ้างปรุงอกุศลบ้างนะจิตเป็นคนดูอยู่ขันต่างขันกันต่างทำหน้าที่ของตัวเองไม่ก้าวก่ายกันเนี่ยเราถึงจะเกิดปัญญาเห็นนะว่าพอขันมันแยกตัวออกแล้วขันแต่ละขันไม่ใช่เราเนี่ยเมื่อมันมารวมกันมันจะไม่ใช่เราหรอกแล้วมาต่อไปมันจะไม่รวมกันขันจะแยกกันนะหัดใหม่ๆนานๆขันจะแยกทีหนึ่งนะแต่เมื่อฝึกจนชำนิชำนาญแล้วขันจะแยกขาดจากกันตลอดเลยไม่รวมกันอีกต่อไปแล้วแล้วสูงกว่านั้นนะจิตจะสลัดคืนขันให้โลกไปนะขันกับจิตไม่กระทบกันอีกต่อไปแล้วนะไม่กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันนะร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะกายจะสุขกายจะทุกข์จิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวจิตจะมีความสุขหรือมีอุเบกขาจิตก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะไม่มีอะไรทําให้จิตกระเพื่อมหวั่นไหวได้กุศลทั้งหลายเกิดขึ้นก็ไม่ทําให้จิตกระเพื่อมหวั่นไหวนะจิตเป็นอิสระจากความปรุงแต่งทั้งปวงนะจิตที่เราฝึกมากเข้ามากเข้านะมีปัญญาแก่รอบเห็นความจริงของขันธ์ทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะจิตจะหมดความยึดถือแล้วสลัดคืนขันธ์ให้โลกตัวนี้แหละที่หลวงปู่เทศบอกว่าสิ้นโลกสิ้นโลกพออธิบายถึงการสิ้นโลกนะท่านลงมาแจกแจงเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่เองนะเป็นหนังสือที่น่าอ่านเล่มหนึ่งนะสิ้นโลกเหลือธรรมถัดจากนั้นเมื่อจิตคืนกายคืนใจคืนธาตุคืนขันธ์ให้โลกแล้วจิตจะอยู่กับธรรมจิตจะทรงธรรมอยู่นะธรรมก็คือพระนิพพานเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายจิตเป็นของที่เกิดตายในพระนิพพานเป็นของที่ไม่เกิดไม่ตายจิตทรงธรรมอยู่นะไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ทรงธรรมที่รองรับธรรมะได้มีแต่จิตเท่านั้นที่สะอาดหมดจดแล้วถึงจะรองรับพระนิพพานไว้ได้นะต้องฝึกนะฝึกทำอย่างที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละนะทำยังไงสติจะเกิดจำได้ไหมสอนไปตั้งหลายวันละลืมหมดหรือยังหัดรู้สภาวะบ่อยๆสติจะเกิดทำยังไงจะมีศีลได้ดีมีสติรู้ทันกิเลสเกิดที่จิตมีสติรู้ทันศีลจะเกิดขึ้นทำไงจิตจะสงบ น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องทำไงจิตจะตั้งมั่นรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นทำกรรมฐานอันหนึ่งเป็นแบ็กกราวด์แล้วคอยรู้ทันจิตไหมถ้าไม่มีแบ็กกราวด์เลยไม่มีเครื่องสังเกตเลยจิตจะไหลหายไปนานเลยแต่ถ้าเราพุทโธเราหายใจอยู่จิตไหลไปลืมพุทโธไปแป๊บเดียวนึกขึ้นได้ว่าลืมพุทโธมันก็จะกลับมาไหลไปปุ๊บรู้ทันจะตั้งมั่นทำไงจะเกิดปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ไปแล้วดูธาตุดูขันธ์แสดงใจรักไปทำยังไงจะเกิดวิมุตติก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์วิมุตติจะเกิดทำไงจะเกิดนิพพานไม่มีทางนิพพานไม่เกิด อันนี้เป็นคำถามหลอก นิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับมีแต่ว่าเราเข้าไปแจ้งพระนิพพานเพราะฉะนั้นกิจต่อนิโรธนะกิจต่อทุกข์คือการรู้เรียกว่าปริญญากิจกิจต่อสมุทัยต่อตัณหาคือการละเรียกปหานกิจกิจต่อนิโรธคือพระนิพพานคือการทําให้แจ้งเห็นไหมไม่ได้ทําให้เกิดนะทําให้แจ้งนิพพานมีอยู่แล้วไม่เห็นเองทําให้เห็นขึ้นมาเรียกว่าสัจฉิกิริยากิจนะกิจต่อมรรคคือการทําให้เจริญเรียกว่าภาวนากิจเพราะงั้นถ้าถามว่าภาวนาแปลว่าอะไรภาวนาแปลว่าเจริญนะเอาไหวไหมวันนี้สอนแบบครบวงจรแล้วนะอยู่ที่ตัวใครตัวมันแล้วล่ะหลวงพ่อทำหน้าที่ของหลวงพ่อเสร็จแล้วนะคือสอนเสร็จแล้วของเราต้องทำหน้าที่ของเราเองถ้าเราทำหน้าที่ของเราสมควรจะทำนะบางคนเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยเริ่มศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าแล้วก็เราเริ่มเห็นนะว่าคำสอนของท่านนั้นประเสริฐนี่นะทำให้กิเลสในใจของเราเนี่ยลดน้อยถอยลงได้จิตใจของเราที่เคยทุกข์มากนะก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงจิตใจซึ่งเคยหลงโลกเตลิดเปิดเปิงตลอดเวลานะเริ่มห่างโลกออกมาเริ่มเห็นโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นโลกมีแต่ของหลอกลวงนะเต็มไปด้วยของหลอกลวงเลยใครบอกในโลกเนี่ยไม่มีของจริงอ่ะงั้นเรามาภาวนานะถ้าสิ้นโลกเหลือทำได้โอ้ยเราจะรักพระพุทธเจ้าขาดใจเลยรักขาดสุดใจขาดดิ้นเลยถึงยังไม่ถึงขนาดสิ้นโลกเหลือธรรมนะได้เห็นร่องรอยนิดหน่อยนะหัดจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้ก็เริ่มรักพระพุทธเจ้าแล้วล่ะแต่มันอาภัพมากเลยสมาธิชนิดตั้งมั่นไม่มีใครสอนกันนะไม่ค่อยมีเลยเอาแต่สอนให้ทำสมาธิให้นิ่งๆพุทโธพุทโธแล้วสงบแล้วถือว่าผ่านแล้วผ่านอะไรผ่านภพผ่านชาติหรือไม่ผ่านหรอกก็วนเวียนอยู่แค่นั้นเองด้อยเกินไปนะศาสนาพุทธไม่ได้ด้อยขนาดนั้นนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสะอาดหมดจดนะงดงามตั้งแต่ต้นทางกลางทางยันปลายทางเลยอยู่ที่เราเดินตามหรือไม่เดินเท่านั้นเองช่วยได้เท่านี้นะช่วยได้เท่าที่ทำคือบอกทางให้การเดินเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องเดินด้วยตัวเองแล้วเราก็จะรับผลจากการที่เราภาคเพียรด้วยตัวของเราเองร้องขอให้ตายก็ไม่มีใครช่วยเราได้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนกล้าเส้นทางของคนที่จะพึ่งตัวเองพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านเป็นกัลยาณมิตรท่านทําหน้าที่ได้แค่ผู้บอกทางเท่านั้นขนาดพระพุทธเจ้ายังได้แค่ผู้บอกทางแต่ท่านเก่งท่านค้นพบทางเองหลวงพ่อจําทางที่ท่านบอกมาบอกต่อนะก็ทําได้แค่นั้นไม่มากกว่าการเป็นผู้บอกทางหรอกอย่างมากก็บอกทางให้ใช่ไหมชักชวนให้ทำนี่กําลังชักชวนให้ทําอยู่ถ้าคนไหนท้อถอยเป็นช่วงๆก็เชียร์ให้กําลังใจแล้วก็ธรรมะประการที่4นะคือปลุกใจของเราให้ร่าเริงด้วยธรรมะธรรมะเป็นของร่าเริงนะถ้าภาวนาแล้วหงอยก่อยแล้วก็ไม่ใช่ของแท้หรอกลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมด้วยองค์4ประการนะอันแรกท่านแจกแจงสภาวะทั้งหลายธรรมทั้งหลายให้เราเข้าใจอันที่2ท่านชักชวนให้ทำอันที่3ท่านคอยให้กำลังใจเวลามันฝ่อลงมาเวลามันท้อแท้เวลาทำผิดคอยเชียร์คอยปลุกใจอันที่4นะท่านปลุกใจให้ร่าเริงธรรมะของท่านทำให้เราร่าเริงนะแล้วเราฝึกนะแล้วเราจะสัมผัสความร่าเริงเคยมีคนไปเฝ้าพุทธเจ้าเดินไปเฝ้าพุทธเจ้าไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปทูลบอกตอนที่เดินผ่านมาเนี่ยเห็นสาวกของพระองค์เห็นภิกษุจำนวนมากเลยกว่าจะมาเจอพุทธเจ้าเนี่ยผ่านพระมาตั้งเยอะแล้วอัศจรรย์พระเจ้าข้าภิกษุของพระองค์สงบแต่ร่าเริงไม่ใช่สงบหงอยหงอยโอ้ภิกษุของพระองค์หงอยดีจังพระเจ้าข้าไม่ใครไปชมอ่ะบ้าเหรอ งั้นเราฝึกธรรมะนะจะมีความสงบมีความร่าเริงมีความสุขนะไปทานข้าว